Lidmašīnas katastrofa Afganistānā joprojām izraisa vairāk jautājumu nekā atbilžu. Nav zināms, nec kam lidmašīna ir piederējusi, nec to, cik cilvēku ir bijis uz tās borta. Sākotnēji vairākas Afganistānas amatpersonas ir apgalvojušas, ka nokritušais lidaparāts pieder valsts aviokompānijai Ariana. Tomēr tas vadītais paziņojumā presai ir norādījis, ka Ariana pirmdien veica tikai divus reisus, un abas lidmašīnas ir drošībā. Savukārt Irānas valsts mediji ir pārraidījuši video attēlus ar kādu notriekto Amerikas gaisa spēku lidmašīnu. Video ir redzama gandrīz pilnībā sadegusi Bombardier E-11A tipa lidmašīna, kas tiek izmantota Afganistānas gaisa telpas patrulēšanai. Tomēr ASV armijas pārstāvi vairākiem plašsaziņas līdzekļiem ir norādījuši, ka pašlaik nevar apstiprināt, ka nokritusī lidmašīna piederētu amerikāņu karaspēkam. Bet ASV karēvi, kas izvietoti Afganistānā, tik un tā ir iesaistījušies lidmašīnas meklēšanā. Aviokatastrofa ir notikusi uz dienvidiem no Kabulas, provincē, kur atrodas liels bruņotā grupējuma Taliban kaujinieku skaits. Grupējuma runasvīrs britu raidsabiedrībai BBC ir sacījis, ka arī viņu biedri vēl neesot atraduši nokritušo lidmašīnu. Savukārt televīzijas kanālam Al Jazeera šis runasvīrs ir teicis, ka aviokatastrofā bojā esot gājuši daudzi amerikāņu karavīri. Tāpat Al Jazeera atsaucās uz kādu vietējo žurnālistu vārdā Tariks Gaznovals. Viņš apgalvoja, ka ir redzējis lidmašīnu, kuras priekšā bija divi sadeguši cilvēki. Savukārt lidmašīnas vidus un aizmugura neesot pārāk cietuši. Tomēr viņa sniegto informāciju līdz šim neesot bijis iespējams pārbaudīt. Tāpat šī kanāla reportieris Kabulā vēsta, ka Afganistānas varas iestādes jau esot atradušas lidmašīnu un izdzīvojušo pasažieru tajā neesot. Ar jums Kanahaus Latvijas Radio, Briselē.